ليار أضاء أطلق راديو في Ашымыңыз хайырлы болсын, хорматлы дыңлайычылар. Бүгін 2011 жылын 11 май, хептәнің чаршенбе күні. Хабарлар күнделігі программамыда башламадан одол күнің мөхім хабарлары білен таныстырыяр. Микрофон өңінде кәрдешім Алтын Амандұрдығы еді.
Салам, хорматлы дыңлайычылар. Башта хабарларын қызықша мазмұны білен танысып алыңыз. Сирияның Хомс шәһәрене протестчылар ашамалашылан үҗүмдә адынан 5 адам һәлак булды. Европа үләләшеге Ливияны протестчылары интан перор көмәкләрләрне үпчен итмәү өчен Бенгазидә вәкилчелек ачмау планлаштырыр. Беларусьта яңа 2 оппозиция лидерына ашы сутылҗышы башланды. Түркменстанның президенты Ретмет Апар белән Румыния варяр. Пәкстанның президенты шуғын Орсияда 3 күнлік сапарына башлады. Инне шуа бейлік хабарларың доғылы мадмуны білентен шуылың. Сириялық құқ қорайыз активистерінің берген мағлуматларына, юрдың Хомс шәріні, үкімет ошынларының протестчылары ашамалашан үджімінне адынан 5 адамын хелек олыны ғайдылыяр. Бұ шәрді әм Сирияның бейлік шәрлеріні босиялы, үкіметі ашы демонстрациялар дуам едіяр. Hukuk koruyucuların çaklamaklarına göre Mart ayının ortasında başlanan bu protestlerde adından 800 adam öldürülüp müngülürçesi tutuk edildi. Европа Бирлешігінің дашырқы сиясат ойынша yol ашысы Кетрин Эштон шуғыны Европа парламентіне чықшы едіп, Сирияның хәкіметлеріні протестчілерің талапларына құлоқ атмағы чағырды.
The Syrian people will not bow to tanks. We say to the regime to change course and to change course now.
Сирияның халқыны танкларлені бойын егдіріп болмады, бізі бұ режима өзәл париян сиясатыны үйтөт өзім егіленмеден, әзірің өзінде өзгөртті әртіп кетірін әштін веледі. 11 майда Ливияда протестчілер Мисурата шәріні үкімет ошынларыны ізіна серпіктіріп, шәрің аэропортына ейләніклерін хабар ерділер. Желен пітнетчілер Зарияк шәрінің көзөкчілігіні қайтадан өз елеріне кетшенліклерін хабар ерділер. Европа парламентіне 11 майда кетшілен масағатта Ливиядағы яғдайлар барады күрін әділіп, Бенгазиде Европа Бірлесігінің өкетшілігіні ачмақ теклиф әділі. Страсбургта кетшілен бұл масағатта Европа Бірлесігінің дашырқы сиясат бойынша yol ашысы Кетрин Эштон чыгыш етіп, Бенгазиде ашылжак эдаранын протестчилери интан перуэр көмек билен үпчүн этмеге ярдам берчектигин аныктады.
Азаттык
радиосу хабарлар. Шун Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов ресми сапарлен Румыния варияры Бухаресте етілжек юқоры дәрежедегі еплешкілерің дуамынна, екі юрдың өзара атнашқыларыны мұннан вейләкті өсірмек ойынша тәзі сақипаның атылжақтығыны Түркмен метуғаты хабар ерді. Бұл Құрбанғұлы Бердімұхамедовың президент өкмініне Румыния әдіян үшінші сапарыдар 2009 жылыңы июліна Румынияның президенті Траян Басескуэм Түркменстана ресми сапарлен барыпты. Францияда 2010 жылың 20 апреліні президентлік сайлаулары етшілчек. Бұ арада шуғыны юрдың әдіргі президенті Никола Сарказиның едарасы хабар верді. Мағлуматы өре 20 апреліні далаш кәрлерің, хич еріне сетлерің 50%-тан ғоғырағына алмақ башартмаса сайлауларың 2-ci тапары 6-ci майда кетшірлер. Никола Сарказиның 2-ci едік президентліңі 5 жылық мөхлетіне далаш етмегіне арашылияр. Оның сайлаулардағы Esas qarşıdaşlarının Fransanın sosialistik hem milli front partiyalarından ödürlenecek kandidatlarına bolmağı çaklanyar. 2010 yılın 10-cı hem 17-ci yönüne Fransuz parlamentinin aşağı palatasına hem sayılıkları geçirler. Шуны Чеченстанның пайтақты Грозны шәріні футболың тарихында еңі мешғуыр ойыншыларын қатнашмағына футбол ярышы етшілер. Оңы Диего Марадонна, Луис Фигу, Франко Барези, Иван Самарана, Жан-Пьер Папен ялы мешғуыр футболчылар қатнашарлар. Бойын Грозныда 30 мүн орынлық тәді стадионың ачылыш даваратының чәгіне етшілер. Оның Чеченстанның президенті Рамзан Кадыров тарапынан Құрналанның қабар берілер. Kırgızstan'da 18-nji maýda adam hukuklary boýunça aktivistler ýurdun Issyk Göl welaýatyna gyýdylary zorluk bilen alyp gaçmagy ýazaryp köpçülikleri çäre geçirmegi planlaşdyrýarlar. Aýallaryň alyansy toparyň ýol açyşy Banur Abdiýewa radiomdan gyrgyz gullugy bilen söhbetleşipdi. Şu ýyl zorluk bilen alyp gaçylyp näten şadama durmuşa çıkan iki yaş denanın öz canlarına kat edip helak olanlıklarını gürün verdi. Qıydan kaçmak dəvi Merkez Aziya devletlerinin kəvi regionlarına duş eliyar emma Qırgızana bu dəb xat yoğudu görünüşünü yüze çıkıyar. Yani köp halatda zorluklen durmuşa çıkma mecbur edilen qıydlarına bile yaşaşmalı adamsını dübden tanama yanıkları xavar veriliyar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühüm xavarlarının kəvirlerle tanış olunuz. Azatlığın tokunlarına alın.